Так, у нас было сообщение с предыдущего часа. Так.
Mäletate, me rääkisime, et oleks hea, kui oma ideid proovida meie lähe sugulaste peal, sest nemad on nagu meie vastu positiivselt suustatud. Et ema isa käest ei saa objektiivselt kriitikat. Nad armastavad meid nii palju, et ütlevad, tore poja tee. Seda küll, jah. Või siis vastupidi ütleb, et ei. Ei tee niimoodi. Aga ma räägin just nagu kujundi proovimiselt, sest see kujund ta töötab nagu meie psühhoteadvusele. Et samamoodi nagu me vaatasime videod, seal oli haud ja see haud oli nagu selline piltlik kujund. Ja ma räägin just sellest kujundi proovimisest oma lähis auditooriumi peal. Nüüd te pidite vastama siis küsimusele, mida me näeme, mida me tunneme ja mida me soovime muuta. Et missugune, mida me tahaksime muuta, et missugune vajadus on meie ühiskonnas praegu. Panu rääkige kõva häälega, et te võite kirjutada ka chatis ja siis räägime sellest. Mida me näeme, mida me tunneme, mida me tahame muuta? Mäletame, et me oleme kristlased, on ju, et kristlikust aru saamast. Mis on vajadus selles maailmas? Kuidas me saaks rahustama auditooriumit? Mina näen sõja pärast, et rahvused hakkavad siit vihkama teine teist. Ja ma tunnen valu selle pärast. Ja mida ma tahaks muuta? Ma tahaks näidata, et armastus on palju suurem kui viha. Natukene, et ei, nii, mitte väga tugevalt. Okei. Aha. Armastus on suurem kui vihkamine. Võib-olla juurde ja natukene. Mida ma näen, mida ma tunnen, mida ma tahaksin muuta. Okei, chatis meil on. Esimene paanika ja lahk ja vastuväited. Arusaamatus, suuna muutmine Jumala peale, et Jumal hoiab kõike oma kätes et me võime rääkida Jumalast, kelle käes on rahu. Et me tunneme mingit... Ma tunnen razočarovanja, pettumust ja kristlased ka nagu tunnevad pettumust. Ja pettumust, ma natuke valvasti kuulen ikka. Palve, ta räägib, et palve vajadusest, et mõned kristlased on pettunud palvest, et nad ei kuulnud vastust. Et siis kutsuda kõiki palveks ja rääkida, et palve on oluline ja palvega saab lahendada asja. Okei. Siin peab olema mingi raske selline kujund, võib-olla ma ei oskagi kujutada, peab nagu tunnetama, et kuidas sa võib kutsuda inimest, kuidas me saaks selle palve kujundi valmistada või moodustada. Ja, suur tänu. Ikkagi halvasti kuulen. Kas see töötab üldse mikrofon? Tälline tunne, et ei tööta.
See on isegi vilkud. Kui töötab, siis see vilkud.
Halvasti. Ja, et nagu, ikkagi samamoodi, nagu ta sinna räägiks, selline tunne, et saalist. Aga kuna... Ja, ma ei tea, miks pärast. Ja, et nagu töötab kõik, aga ma ei saa aru. Halvasti. Kuule, no samamoodi kuulen, nagu räägiks sinna mikrisse.
Не слышно, да?
Слышно, как будто бы они говорят в тот микрофон. Да, да. Митте.
Так, хорошо, Марин, тогда мы для той аудитории, которая нас в Zoom.
Окей, нетке Zoom сис. Только не быстро. Мы видим проблемы. Mis seisneb selles, et lastel ei ole isasi ja ei ole õiged nagu näiteid, et kuidas õige perekond peab toimima. Ja sellepärast inimesed tunnevad, et üksildane nad ei saa seda anda, mis neil ei ole, mida neil pole. Ja ma tahaks muuta seda selleks, et inimesel oleks õige aru saam perekonnas, et kuidas see perekond peaks üles ehitatud olema, mille alusel ja näidata neile selle allika ja siis näidata õigeid näiteid kirikust. Ma ei tea, kuivõrd aktuaalne on selle maailma jaoks, aga me näeme, religioosset nagu inimesed nagu maailmas üldse ei saagi aru kristlikust usust. Nad arvavad, et me oleme aborigeenid, mingi imelikud inimesed, et me oleme sektandid. Ja ma tunnen vahel, et mitte aktsepteeritavus. Et ja mul on väga, mul on kurb ja ma tahaks nagu lahendama selle seda. Ja tahaks muuta sellist valet aru saama. Kas on keegi veel?
Mina näen seda, et meie noored on kadunud ära nutimaailma ja kuidas muuta seda ja tuua välja nad, et nad tuleks reaalsusesse ja või kuidagi selle nutimaailma kaudu kõnetada ja tuua nad Jumala juurde.
Люди потерялись в цифровом мире.
Kaotasid selle sidet reaalsusega ja kuidas ma saaks nad tagasi tuua. See on tõesti aktuaalne teema. Et tõepoolest väga palju inimesi on sõltuvuses mängudes ja nad tõepoolest kaotasid selle sideme reaalsusega. Mõned teatud teadlikult lähevad sinna maailmasse, nutimaailmasse, sest nad tahavad põgeneda sellest tavareaalsusest ja see on teadlik samm mõningatel. Nad tahavad minna sinna sisse, nad tahavad olla koos arvutiga, nad tahavad elada sellest välja mõeldud maailmas ja on omad põhjused. Ja kuidas Kristus saab muuta seda reaalsust, kuidas ta saab vabastada sellest sõltuvusest, kuidas ta saab anda rahu, rõõmu, toetust, see on suur küsimus ja sellele küsimusele me peame vastama oma meedia tootega. Kas kellegil veel on mingi mõte, kes tahaks jagada? Mida me kuuleme, mida me näeme, mida tunneme, mida tahaksime muuta? Chatis ka oli, ma näen, üks inimesed otsivad poliitilist lahendust olukorrale. See oli Jeesuse ajal ka ja see oli valest tolla ajale täna ja peab tuletama meelde, kuidas Jeesus lahendas seda probleemi ja mida ta andis kristlastele. See oli chatis. Kas keegi tahab veel midagi öelda? Ma näen kahte suunda, näiteks kiriku sees ja kristlikule auditooriumile pöördumine. Ma näen, et kristlased kasutavad Jumala sõna oma eesmärkide saavitamiseks ja nad näevad kristlust nagu, et see on nagu roosa poni, et kõik on positiivne, kõik on väga ilus nagu, ja me nagu katame silmad sellest reaalsusest, mis toimub ja sellepärast, et see sõna on nagu moonutatud paljudel vendadel ja õdedel on valu arusaam, ja nad nagu kasutavad Jumalat ära. Et selline tunne nagu on, et nad saavad kasutada Jumalat ära oma tahete realiseerimiseks. Ja selle pärast reaalsus neil ka moondub. Ja siin peab nagu võib-olla rääkida meele parandamisest, et inimesed tuleksid tagasi allika juurde, esmaallika juurde. Kui rääkida näiteks kiriku välistest probleemidest, me juba rääkisime nendest teemadest, et inimestel on hirmud ja nad otsivad nagu tõde, nad otsivad midagi üleloomulikku. Inimestel on see otsing olemas, see, mida ma näen. Ja mida ma tunnen, et nad vajavad päästet. Ja omalt poolt me saame võib-olla mitte kõik nagu meele parandavad meelt, aga võib-olla me saame anda alternatiivselt arvamust, seda, mida nad ei saa maailmas. Et see on kristlikud vastust saame anda neile. Ja et siin dissertatsiooni võib kirjutada nendel teemadel. Okei, tore. Tatjana rääkis sellest teemast ja me võime tõesti pöörata tähelepanu sellele, et paljud kristlikud kontseptsioonid, väited räägivad, et kui te näiteks need, kes ei seisa veel jalgadel kõvasti, kes ei tea Jumala sõna väga hästi. Ma sain aru, Tatjana mõttes nii aru, et ei ole hea kontekstist välja võtta mõned kirjakohad ja pärast nagu rääkida, et Jumal rääkis niimoodi ja näidata ühepoolselt nagu aru saama Jumalast. Ja kui me loome kristliku toodet, siis me peame näitama Kristuse nägu. Ja meil peab olema, on hea küll, et kui me kristliku toodet näitame oma vanematele, näiteks sugulastele, aga oleks hea, kui me saaks näidata seda ka vaimulikele, oma pastorile võib-olla või oma juhile, kes saab õigesti aru Jumalast. Ja väga oluline on jagada oma kontseptsiooni just nendega vaimuliku poolega, et saaks kriitikat sealt poolt ka, et meie positsioon ei oleks ainult ühe poolne, et see ei läheks viltu. Et täna me tõepoolest näeme väga palju ühepoolseid nagu positsiooni arvamusi ja sellepärast me võime öelda, et ajakirjandust ei ole olemas. Me praegu räägime, et ainult propaganda on olemas. See klassikalist ajakirjandust ei ole enam. Kõik see kadus viimastel aastatel. Ja ennem sa võiksid veel kasutada seda. Te võiksite kasutada veel, et siis kui on olemas kaks faktorit, on olemas kaks vastuväidet. Üks räägib niimoodi, et see on valge, teine must ja vaata ise nagu otsustab enda jaoks ja jätavad seda avatud poolt, siis kui ajakirjanik ei mõtle selle lõppsõna auditoriumi jaoks, et ta ei selgita, kuidas tema saab aru olukorrast. Aga iga inimene, kes vaatab mingit materjale, ise teeb enda jaoks selgeks ja tal kujunab isiklik mingi arusaam. Sellepärast meil peab olema tsensor. Me peab olema toimetaja, kes saaks abistada meil nende küsimuste lahendamises. Ja tänapäeval me räägime, et peab olema emotsionaalsus. Ja vahel emotsioonid, nad loovad teisi emotsioone ja me peame seda arvestama ka. Vahel ühe õige emotsiooniga me võime provotseerida mitu negatiivset emotsiooni. Et selle tõttu meil peab olema toimetaja sinna maani, kui te ei saa ise olla oma tsensor, aga selleks te peate kasvama kristlasena, inimesena, te peate isiksusena kasvama, et saaks nagu olla oma ise enda toimetaja, ütleme niimoodi, ja ise enda tsensor. Tsensuur, jah. Okei, lähme nüüd järgmise slaidi juurde. Okei, vaatame nüüd. Mida me näeme, mida me kuuleme, mida me tunneme? Mis on meie positsioon? Mida meie tahame saavutada? Need eelmised kolm küsimused, nad viivad meid mingi vastusteni. Mida meie tahaksime kristlastena anda sellele vajadusele, mis on maailmas? Kas me tahame anda neile tõde? Kas me tahame anda neile head uudist või infot Kristuse kohta? Kas me tahame emotsionaalset tõde avada? Kas me tahame lihtsalt häid uudiseid jagada, sest meie Jumala sõna on head uudised, on ju, evangeelium. Või me peame rääkima kohustustest. Mis on meie kohustus? Millest me peame rääkima? Kus on meie emotsioonid tol hetkel? Kus on meie loogika sel hetkel? Kus on meie kohustuse tunne sel hetkel, kus me jagame infot ja moodustame ja teeme toodet? Ma arvan, et pole mõtet rääkida, et me peame kristlastena tegema evangeelset produkti Kristus. Praegu meil on väga palju sellised valulike punkte, et see on vale arusaam kristluses, arusaamatust kristlike väärtuste kohta, et võib leida palju põhjusi, miks inimesed ei tule kirikusse. Ja meie enda sees peame vastama nendele küsimustele, sest iga päev me räägime, suhtleme mitte usklikute inimestega ja me tahame neid näha kirikus. Ja me püüame enda sees vastama nendele küsimustele. Kuidas me saaks kutsuda neid? Kuidas me saaks näidada nende Kristust? Nii tore oleks, kui nad tuleks kogudusse ja ma tunnem seda kohustust ja see on hea kohustus. Samuti vahel me tunneme valu tõde vastu. Me teame piiblis öeldud, et õndsad on need, kes otsivad tõde. Ja kristlastel see tõe otsing on hästi, nende jaoks on hästi oluline. Üldse see tõde on väga oluline. Samuti siin hakkab mängima ka meie loogika. Mida me saame anda sellele inimkonnale, kes tänapäeval upub oma valus, oma hirmudes ja kõiges muus. Me saame anda neile head uudiseid Jumalast. Ja ma pakun teile kõik need kolm punkti vaadata läbi Kristuse prisma, läbi Kristuse anda neid häid uudiseid, läbi Kristuse rääkida tõtt. Kui meie sõnum on Kristuse keskne, siis see on balanseeritud, on ju tasakaalustatud toode. Et kui me hakkame ainult rääkima tõtt, siis see on ühepoolne, siis inimesed unustavad Kristusest. Kui me räägime ainult loogikast, siis nad unustavad Kristust. Aga kui me anname seda kõike läbi Kristuse, siis me saame anda õiget infot. Ja siis meie loogika, meie kohustus, meie emotsioonid, nad saavad olla rahuldatud. Läheme nüüd edasi. Iga üks meist saab aru, et televisioon, raadio, trükkimaterjalid ja internet ja kõik muud blogijad ja nii edasi. Kõik need asjad on multimeedia ressursid. Need on ressursid, mis räägivad väga emotsionaalselt meiega läbi piltide, läbi tekstide. Sellepärast, et kui me teeme ja loome oma kristlikud meediatoodet, me võime valida ka suunda. Kas me loome televisiooni toodet, kus näiteks enamasti näidatakse pilte, samamoodi nagu internetiski. Kas see on mingi raadiotoode, kellel ka on oma kujundlik vorm, see on sõna, on ju, enne kõige. Või siis see on trükkimaterjal. Ja rääkides trükkimaterjalist, see trükkimaterjal läks ka interneti tänapäeval. Me ei saa rääkida siin ajakirjadest või ajakirjadest. See on juba eelmine sajand, on ju. Täna vist ei olegi nii palju trükkimaterjali ja ajalehte ajakirju. Ja enamuses kõik need trükkimaterjalid räägivad meile läbi kujundi, läbi sõna. Ja täna me võime valida igasugust suunda. Sõltutes meie võimalustest. Ja nagu täna oli öeldud, televisiooni toode on kõige kallim. Meie televisioon on väga kallis asi iseenesest. Televisioon eeldab mingi meeskonna olemasolu, aparatuuri olemasolu ja see on väga kallis ressurs. Raadioga natuke lihtsam on asi, sest meil on raadio internetis olemas ja iga üks meist võib alla laadita teatud programmi oma arvutisse ja kuulata seda. ja või siis teha saated. Ja kui meil on okei kõik diktsiooniga ja sõnavaraga, siis me võime töötada raadios ja me võime luua ja otsida oma auditooriumit ja pakkuda neile oma info allikaid. Ja internet, ma ei hakka nagu nimetama neid võimalusi, mida annab meile internet. Alates Instagramist ja lõpetes blogijatega, YouTube kanaliga ja nii edasi. Oli selline Marshall McLuhan ja tal on väga head raamatud ajakirjanduse kohta. Ja ta rääkis just, et ja mida ta rääkis siis, et kuidas me võime valida oma suunda. McLuhan ütles, et on olemas külm massimeedia ja kuum massimeedia. McLuhan kirjutas oma raamatuid tol hetkel, kus ei olnud veel, kus oli ainult, kas oli ainult mass, oli sellised allikad, kus ei olnud tagasi siidat auditooriumiga. Ja täna me räägime kommunikatsioonist, kommunikatsiooni vahenditest, sest iga üks saab reageerida, iga üks oma kontakti saab luua, oma vastust anda. Nii et on olemas külm massmeedia ja on kuum massmeedia. Mida see tähendab külm ja kuum? Nii et ma võtan vastuseid saalist. Et kuidas sa saate aru, mis on külm massmeedia ja mis on kuum massmeedia? Aktuaalsuse põhimõttel jagunevad, mis veel, info põhine. Kuidas sa saate aru? Emotsionaalne värving. Okei, kuum, see on siis täna päeva, et näiteks stream kohe paigast on ju, näiteks kui juhtus ja kohe nagu tehakse stream. Külm, see on temaatiline, ma võin kirjutada kunstist, moest või mis iganes, see ei ole seotud ajaga ja see on nagu huvi, iga ühel oma televisioon on kodus ja iga ühel on võimalus vaadata, kas kanal näiteks loomadest või talk show ja me saame aru sellisel juhul, kas me siis pöörame tähelema kuumu massimeedia poole või külma massimeedia poole. Vahel me võtame vastu külma massimeediad. See on siis kunst, seal loomad, kuidas õpetada ja kasvatada lapsi. See ei ole situatiivne info, see on külm info. Seda saab nagu oodata. See info saab oodata. Ja McLuhan ütles, et meie aju on meie magu ja magu tahab kogu aeg süüa ja aju samamoodi tahab süüa. Siin võib nagu nõustuda või ei ole, mitte nõus olla. Aga toit sellele maole peab olema erk, peab olema lõigatud, peab olema emotsionaalne. Samamoodi nagu Hollywoodi filmid. Väga erk, emotsionaalne ja nii edasi. Täna rääkisime, mida me peame arvestama, kui me loome oma meediatoodet. Ja arvatavasti te teate, et on olemas selline termin nagu infotainment. See anda infot meelelahutusena. Meelelahutuslik informatiivne. Meelelahutus informeerimine. Ja just ameeriklased ajakirjanikud hakkasid kasutama. Nad nagu hakkasid informeerima, samas nagu meelt lahutama. Et nad rääkisid, igas infos peab olema mingi meelt lahutav element. Sellepärast, et Hollywood kogu aeg nagu pakub meile meelelahutust. Ja hästi räägitud jutustused on Hollywood. Ja selleks edasi ka info toodetesse ja samamoodi meie meedia infosse see ka läks edasi, kristlikusse toodetesse läks edasi, kas me tahame või mitte, aga me informeerime meed lahutades. Sellepärast 5 sekundit ongi nii olulised. Me rääkisime teiega 88. sekundist, et me võime igat tunnistust jagada 48 sekundiga. Ja näiteks, kui inimene tuli teie juurde intervjuud andma ja see inimene räägib 2 tundi mingist teema, siis te peate ütlema talle kohe 48 sekundit. Te peate mahutama oma infot 48 sekundiga. Mõni inimese jaoks on ebareaalne, see ei ole võimalik. 48 sekundit. Kus, mis, mil, miks ja millal. Ja iga üks meist saab oma tunnistust 48 sekundisse mahutama. Mina proovisin ja mul õnnestus, kuigi mul on nii pikk tunnistus, seal on nii palju asju. Ja siis, ja tõesti, ma tulin järeldusele, et 48 minutiga see on võimalik teha. Pärast klippi mõtlemine, see on ka olemas, seal olemas Hollywoodi filmides, on uudistes, igal pool see on olemas. Klippi mõtlemine meil on olemas. Tükeldatud montaaž, väga kiire piltide muutumine või vaheldumine, intriig mingisugune, selline nimetus, pealkiri, kus näidetakse meile kahe poole vastuväitlus või see konflikt, mis me nägime täna videos, et tal on tema unistused läksid lõhke narkootikumite vastu ja paremat kätte kraanil te näete sellist näitet, siin võib naerda muidugi. Teate, ma tegin blogi, mul on kunstist blogi Instagramis. Ja vahel ma püüan rääkida seal kunstnikutest räägin, kunstist ja mõtlen, et nii vähe laike nagu, nii vähe inimesi ei ole piisavalt nagu, aga ma nii palju jõudu, ma valmistan nii palju ette, ma käin nagu teisel töökohal, vaadake seda ajakirja, mind röövisid tulnukad, teadlased õigustasid lendavate taldrikud tunnistajaid. Vaadake pilti, vaadake seda nimetust või pealkirja, et ma ei tea, kas siin tulid kuskilt teiselt planeedilt keegi alla või mis siin juhtus sellel pildi peal, aga vaadake seda pealkirja. Ja okei, seda võib kollase pressi hulka. Me kristlastena ei hakkaks lugema seda, aga miks teised loevad? Miks see kaasa haarab neid? Haarab kaasa neid. Sellepärast lugusi, kus räägitakse mina poolt, et mind rööviti ja siin on faktid, mingisugused, kuigi need on pseudofaktid, aga siin on intriig. Vaadake, teine lause, teadlased õigustasid lendavate taldrikute tunnistajad ja siin huvitav, et mis siis teadlased rääkisid, mis nad ütlesid ja saavad, me saame aru nagu, et seda ei ole, see ei ole võimalik, aga siin räägitakse teadlasteks ja teadlastest ja lähed nagu vaatama. Veel üks Kõik läksid interneti ja meie Uraal ajaleht. Samamoodi vaata mina nagu lugu. 6 kohtumist lume inimesega Uuralis. Pealt nägijate märkmed. Okei, kui inimene eksisteerib, kes nägi lume inimest, peab ju lugema. On ju inimene, kes nägi seda. Me muidugi saame aru, et see on montaaž, mingi jeti. Et muidugi ta ei ole Uuralis, siin ju aru saadav, see on nagu montaaž. Aga inimesed ikkagi see kaasa haarab neid. Et me näeme siin nagu montaaž. Aga ikkagi, inimesed loevad. Sellised meediatooted, nad saavad palju rohkem laike, reposte, kommentaare ja nii edasi. Seal vahel mõtlen, et kuidas ma saaks Aiva Zovskist kirjutada huvitavalt, et inimesed saaks aru, et nad hindaksid seda, kui nad läheks, vaataks Aiva Zovski. Kuidas ma saaks kahe lausega öelda, et see on oluline? Sest mina arvan, et Aiva Zovski on palju olulisem kui 6 kohtumist lume inimesega, aga paradoks. Me peame õppima, kuidas me saaks kaasa haarata inimese, kuidas ma saaks nende pilku püüda. Ja näiteks Natural, ajaleht, need on nagu selline paber, mis näitab meile, millest on inimeste huvi. Mis ma teen valesti? Aga te olete vist pööranud tähelepanu. Te kõik ju vist kasutate internetis ja Facebookis suurem osa meist on olemas. Ja meie postitused, nad on kuidagi moodi, ei ole populaarsed. Kui sa näitad pilte seal väikseid lapsi, kasikesi, koeri, Te, siis teil sel aega ei jätku vaadata telefoni, et seal like igasugused pannakse ja kommenteeritakse ja auditorium reageerib sellele, sest loomad, lapsed, nad ei oska peita oma emotsiooni, nad on sellised nagu on olemas ja meie peame ka olema ise loomulikud, et meie massmeedia tooted, meie kommunikeerimistooted, nad oleksid loomulikud, nad ei oleksid nagu kunstlikud tohtud, et mina nagu pean, et inimesed tulevad kirikusse ja las inimesed tulevad ja pärast inimesed vaatavad ja mõtlevad, mis asi see veel on. Meie tunded ei pea panema need meid, ei panema meid looma meediatooteid. Meie tunded ei pea olema nagu esmased, kui me hakkame looma meediatooteid. Aga te võite kirjutada, Aivazovski teadis tulevikku. Ma ei tea, kas ta teadis teadlikku. Ma tahaks küsida, aga teda ei ole juba elus. Ma just räägin Aivazovskist. Aga ta oli väga tõesti selline kunsti, kes ja muideks 90 aastat elas, pikka aega elas. Ja muideks Instagramis Art Novoženina võite tulla mulle sõpradeks. Chatis oli küsimus. Aivazovski kohta te võite küsida, et kui tekivad veel küsimused, ma vastan teile. Instagramis võite esitada need. Aga suur tänu info, küsimuste eest ja täpsustuste eest. Okei, aru saadav on ju sellest lume inimesest. Lugu peab haarama. Ja me peame kõik sellest aru saama. Ja me peame informeerima lahutades meelt. Kuigi me võib-olla seest oleme vastu sellele, aga vaatamata sellele me peame meelt lahutades informeerima. Me vaatasime teie videot, et missugune seal oli meelt lahutuv osa. Kus oli see moment, kus ta lahutas meelt informeerides? Kus see moment oli, meelelahutusmoment, kui ta kaevas, mõni ütleb? Okei, mäletame. Milles oli see meelt lahutuv moment? Lapse hääl. Te kuulsite jah lapse häält kaadri taga.
Kontrast. Белого и черного контраст.
Külmus. Ja tal olid must punased näpud. Ja te just räägite sellest, mis me hakkame rääkima edasi. Okei, see lugu peab kaasa haarama. See peab olema reaalset inimesest. Täna on väga hea võimalus. Täna väga oodatakse esimesest nagu mina jutte on ju. Ja ma näitasin teile neid naljakaid pilte meie Uraal ja siis nende tulnukate kohta. Need on jutud esimese, nagu mina nimel on ju. Sellepärast praegu oodatakse mina jutte, näit meie tunnistuse, kus on olemas kontrast, kus inimene näiteks võitles narkootikumidega, surmaga, haigusega, kus isiklikud jutud. See võib olla isegi sisemine mingi konflikt, kui inimene elas nagu sees ei olles rahus. Ja kui me räägime sellest, kui me jagame neid oma jutte auditoriumiga, me kogu aeg näeme tagasisidet. Kui me näitame seda inimest, me võime teha rekonstruktsiooni, nagu teha dokumentaalset filmi, kuidas see oli, rekonstrueerida neid sündmusi. Kui see inimene näiteks oli, kuidas ta elas selles sõltuvuses, me võime teha intervjuud tema sugulastega. Aga võime ka näidata väikest, lühikest sellist klippi, nagu me nägime täna. Aga võime ka paluda mingit näitlejad näidelda selle inimese asemel näiteks. Aga no jälle sõltub meie resurssides. Võime kutsuma raadiosse, nii et meie lugu peab haarama. Siin mitte ajalugu peab, aga lugu peab haarama. Ja meie meedia need, kes teeme tegijad, peame leidma seda teemat, mis haarab meid kaasa. Kui see on sõltuvusega võitlus, siis vastus on, et Kristuses näiteks me võime vabaneda. Ja üldse nagu Kristuses me võime vabaneda ka meie hirmudest ja kõik, Jumal ütleb, et tulge meie juurde kõik, kes on vaevatud, see on ka teema. Me võime talk show isegi teha selle kohta, aga alati see lugu peab olema reaalsest inimesest. Mida meie lugu peab sisaldama? Mida peab sisaldama meie lugu esiteks? Peab olema mingi kangelane. Kui meil on mina jutt, siis see peab olema kindlasti mingi kangelane, mingi tegelane. See lugu, mitte ajalugu. Meil kindlasti peab olema tegelane. Kui meil on mina jutt, need inimesed, kes meie vaadates televisiooni interneti, me peame aru saama, et kui meie tegelane on selline väga imelik, et tal on kõnedefektid, kui meil on, kui ei näe hästi välja, kui tal on välised mingisugused välised momentid, mis võivad põhjustada mitte head reaktsiooni. Või me peame mõtlema nagu pildina ja auditoriumina, kes näeb seda pilti. Ja et kui meie tegelane ei sobi, meie võime asendada teda näitlejaga. Me võime rääkida tema juttu, tema isikliku juttu, aga teise inimese suuga või läbi teiste sündmuste või läbi mingi klippi. On küsimusi selle punkti kohta. Aga kui meil ei ole kellega asendada, kui meil ei ole näitlejat näiteks, aga kui näitleja ei ole nii veenev, kuidas me saaks lahendada seda probleemi? Kuidas te arvate? Näiteks minu kogemuses oli mitu korda selline asi. Interviule tuli üks inimene, kes hästi pabinedes hakkas rääkima, sõikaatsa, ma ei tea, sa hakkad pabistama ja ei saa rääkida ja see inimene tuli interviule, et ei saanud midagi öelda. Ja mul oli konfuus, sest ma ei saa vastust kätte ja ma pidin nagu tema asemel midagi rääkima ja vastama, aga siis ei ole juba interviu, kui ma vastan inimese eest, kui ma mõtlen, sest võibolla see oli teissugune asi ja vahel ma tõesti panin mööda ja peale programmi ma pidin vabandama ja kõige vastikum on siis, kui see on sootseeter, kui sa ei saa mitte midagi muuta ja inimene tuleb ja ei saa rääkida, nii et on väga oluline valida tegelast, no peab kohtuma eelnevalt, peab läbi rääkima, peab aru saama, kas ta saab hakkama, ei saa hakkama, aga vahel inimesed, kui näevad televisiooni kaamerat või siis telefoni, mis on suunud tende poole, nad lihtsalt ei saa aru, nad ei saa rääkida ja ma ütlen teile otseeetris ajakirjanikud nad kogu aeg pabistavad, aga nad saavad hoida ennast. Aga mitte iga üks inimene saab selle hakkama ja inimene saab nutma hakata, mis iganes võib juhtuda. Et kuidas me saab näidata seda tegelast, kui me tahame näiteks filmida inimest, kellega tõepoolest juhtus mingi asi. Läbi dramaturgia. Dramaturgia. Ja on küll olemas selline variant. Et näiteks et me tuleme selle juurde, et me peame olema psühholoogid, head psühholoogid peame olema. Ma ei tea, kas õnneks või mitte, see on selline vaheline meie amet. kui me hakkame looma kontenti ja tooteid, me peame aru saama inimese psüühikast, me peame oskama rääkima inimestega, me peame oskama leidma kontakti inimestega ja aksepteerima positsiooni, millega võib-olla me ei ole nõus. Näiteks me teeme intervjuud ja me peame olema väga rahulikud, maksimaalselt viisakad ja korrektsed ja just rääkides tolerantsusest, millest me täna rääkisime, et inimesel, kes tegeleb meediaga, tal peab olema 10 palli süsteemi suhtes, ta peab olema kindel 10 palli süsteemist 10 ja me peame aru saama sellest, et ta peab nagu hoidma oma emotsiooni ja kõike oskama nagu hoidma ennast vaost. Okei, vaos, meil on olemas näiteks tegelane, tegelast me ei saa filmida mingil põhjustel, mida me saaks teha, kuidas me saaks lahendada seda probleemi. Ja, väga hea mõte. Tekst, mis on kaadri all, kaadri taga. Võib-olla mingi piltide või fotode miks sellest inimesest ja lihtsalt siis hääl on kaadri taga. Ja tõepoolest me saame lahendada niimoodi. Seda olukorda on olemas veel selline lahendus. Näiteks, kui rääkida internetmeediast, siis inimest võib Zoomi kaudu või Skype'i teel, siis inimene ei muretse ja ei pabista nii palju, kui on näiteks suunatud tema peale kaamera. Või on olemas häälesõnumid ja see on okei tänapäeval. Ja mida rohkem me kasutame sellist asju, mis nad näiteks peidavad võib-olla mingi meie toote kvaliteedi, aga tänapäeval see töötub vastupidi. On olemas nagu näitlikult pandud mingid videod, näitlikult tehtud videod, mida ma tegin studios. Väga head videod, mul on tekstid kõik tehtud, su floor kõik olemas. Ma tean, et ma õigesti kõik ütlen, et ma vältin mingid taftaloogiat, sest ma nagu toimetaja on parandanud. Ma näen ennast monitori, ma tean, kuidas käituda ja teate, et videod tihti peale on absoluutselt lähevad mööda, ei õnnestu, sest nad on liiga ilusti tehtud, liiga ideaalsed, aga kui ma näiteks lindistan ennast kuskil mul taga seisab mingisuguse imelikud, ma ei tea, kardinat või haos mingisugune või siis ma vajutan ekraani peale ja ütlen, et okei, praegu ma nagu otse eetris olen ja midagi ei lihvi. Ja inimene näeb, et sina oled loomulik, et sina ei ole ette valmistanud, sa võid valesti midagi öelda või siis korrata mingid laused, siis huvitav, aga ma saan palju laike ja kaasa haaravust, sest inimesed tahavad näha loomulikku, sind loomulikult ja tänapäeval on selline vajadus. Ja näiteks, kui me võtame mingi audiofaili, kui inimene näiteks ei saa olla tegelena ja ma mõtlem, oi, no kuidas me teeme, et see on videokontent, kuidas me teeme, see ei ole mugav, see ei ole ilus. Aga vastupidi, tänapäeval sellest me saame ka teha väga head toodet. Nii et okei, lähme kohvi jooma, teed ja mina loen praegu chati ja vastan küsimustele.